Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O tem samo molte prinđardo.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Pa će vala šundalen la čiratunungi. Ano džiračutno romano temka šunen majneve nebimata e adivesutne diveski.
Poštovani slušalci, dobro vam veče. U svetu Roma na početku pregled agencijskih vesti na romskom jeziku.
Pa te validženi vaša rakadipe je kajeki masko i nevena Petrušić pendaka i diskriminacijani Srbija buci buvljardi, a majbut uprale džuvljen, romen, eđenen sa veselen invaliditeto, čoren taje purane. Gasavi situacija, čel takaj kaj si amen jek lačo kanunesko ramo.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić izjavila je da je, pored zadovoljavajućeg pravnog okvira, diskriminacija u Srbiji široko rasprostranjena, a najviše diskriminisani su žene, Romi, osobe sa invaliditetom, siromašne i stare osobe.
I Crna Gora, džika v septembro ka gorisarel vazdipe šovradeštaj duj apartmanu Nengo, eromenge, taj napelka leltek jer el vađe šel taj biš apartmanura palelenge.
Crna Gora će do septembra završiti izgradnju 62 stana za pripadnike romske nacionalnosti, a zatim početi i izgradnju još 120 stanova za pripadnike te manjine.
Sara Čelano bute de raportura o statusu Romengo an Evropake Puvija najbuta verčando, bisam ako si goda je raštre sa vekeren kotorani Evropake Unija vajna penel vašo romano temo prezidento je Romane informativne centresko Katari Ljubljana Ohari Stahirović.
Prema izveštajima položaj Roma u evropskim zemljama se ne razlikuje mnogo, bez obzira na to da li žive u državama koje su članice Evropske unije ili ne, kaže za Svet Roma predsjednik Romskog informativnog centra iz Ljubljane Haris Tahirović.
Oh, toto aprilo, lum jako dive, romengo silačo motivo te kerempe bilansurani, svere manuška neha kajengi, kanalav sije romane populacijatar. Aka je analiza je romengi statuseski ano Kosova kuamalipe, kjerde amare kolege Katar Radio Televizije Kosovo, ano vakaripe reprezentatorenca Kataru aktualno zor tajo romano ketanipe.
8. april, Svetski dan Roma, dobra je prilika da se napravi presek stanja ljudskih prava kada je reč o pripadnicima romske nacionalne manjine. Takvu analizu društvenog položaja Roma na Kosovu i Metohiji napravile su kolege iz Radio Televizije Kosova sa svojim sagovornicima, predstavnicima vlasti i romske zajednice.
A Čenketana je Zorica Sakubiček, ta je Brankosa Đurićano Romano Tem, Cik Kaven Nebimata Piromani Čip.
Ostanite u Svetu Roma na prvom programu Radio Beograda sa Brankom Đurićem i Zoricom Kubiček. Slede agencijske vesti na romskom jeziku.
Nevi pe piromani čib. Vesti na romskom.
O premijeru je Srbijako Aleksandar Vučić djelo andu i divesko vizita ando Azerbejdžano. Vo majanglal maladilo je prezidentesa e Ilhamesa Alijev, taja toska sas akcentujemo kaj duj puvi azorele si orijentišime pre kalzoreripe e relacijengo. O Vučić tajo Alijeva karde kooperacija termaškar duj puvijani sfera infrastrukturaki, militarne industrijaki, energetikaki taje agrikulturaki. O Srbijako premijero si kada čaljardi pe eksperijenca sa savis i Srbija sila je zarbeđenake kompanacijenca, save keren bućijani Srbija taj dija pondo pe majbari kooperacije firmenca Azvirt taj azmekom pendaje Srbijaki kancelarije governmenteski vaš kooperacije medijenca. O Milivoj Mihajlović pendava šerteska incidentura save saspeli durigaje lenaki ibar pandelen e ketanikano elemento, bari nervoza sa vinčare le manušen uč dešu panč dešu šov berša. But incidentura avenan periode kana si politikani kriza maškari Priština taj o Beogradu, taj si nervoza maškare Albancura sa vezumavente pagaren e hačerimata Kataro Briselo, vakardao Mihajlović. O direktoru je governmenteske kancelarija Kovaš kooperacije Medijenca Sikadajna Jesa Penervoza sa visivi maškare Srbura sa ve pare dživinani izolacija na Numajan Kosovako Mitrovica čija na enklave po Mesmerige i Baresko. O Mihajlović pale motodaka i tenzija sa visi po Kosovo taj Metohija šajlok je teo vel potencijalno hainge bibahtimasko taj te kjerel vima i butakala incidentura. Anbaro jak savo an luni astar da bešimanski tana ando si biro hasarde pirođivi pe bištaj šo manuša, a pašal jek miljaro de mažuti pe katare doktora imitu i sarde Rusija kjezora. San sa efta varde šta efta čilean spitalo, a oh Tomaška lendesijan kritikani situacija penda port parolka je regionalne zorake Irina Ermalijanova, vaš AFP. Vojmo to daka i jaga starda maj but tar trimvardeš gava, a panč milje manuša čile bi keresko, ketane e milje čavrenca. E zoranjčarenka i bari jag dija pezgodoleske kaj manuša nise sa responsabilne, taj kaj pa barde šući čar, pe bari temperatura. Ani Srbija taj sa lelte džal maj baro projekt on istorija je televizijak. Digitalizacija savika velker dika na ovršco čine na analogno signalo. Jek to činavdi pe, analogne signalesko, tajlesko paruvi pe, digitalne sisteme sa, ka velkerdino an emisiona stanica vršački bregano vršco pendola nova karipe. A kale parovi mase, Srbijak je forutnenka velen but beneficije, sa rodiki pe, televizijak je programesko, biru mu i pe, epil tako taj je tonesko. I digitalizacija nikjerelo ne bi pe, forutnenge sa vesilen kablovsko televizije, vajdi kjenla po internetu. Kanalav sije bi po kinimaske vaučerendar sa venca šajtel LP aparatura vaš digitalna televizija, šel taj šofur utne lekar DPSP lista taj len silen hakaj po vaučeru sa vomol 3 milje dinara, te bi lesa po kinena kava aparato.
Nevi pe piroma ni čib. Besti na romskom.
Manolo, ay morita, crci šaram kurče i vanike plinče u lakrim desunče.
Romano Tem. Programu Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programu Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Pati vali dženiva šarakadi pej je ka je kimensko i Nevena Petrošić pendakaj uzel ga da vas i amen je ka lačo kanunesko ramo i diskriminacija ni Srbije vađe si bud buvljardi ulav deu prale džuvljen, eromen, dženen sa vesilen invaliditeto, čore taj purane dženen. I Petrošić pendakaj maj bar jetnika ni distanca, čel prekale Albancura, Hrvatura, Bošnjakura, ta je Roma, a majbari socijalno distanca prekal LGBT populacija, ta je džene nasvala je HIV virus estar. Saga da vas i ka velkaj Angla Mende, a čel je glungo dromđi, kaj nija velker dočačuno tolerantno amalipe, penda i Petrušić sav jako mandato si džikav panšto majo. I Petrušić sila hakajite, lel vađe jek mandato, ama nikak je rel kandidatura, soske pačalka i si vakto telo sa rel penevo pativalo dženo, savo kadel nevije energija, taj ka si kavel majbaro entuzijazmo, na kaja misija, taj vizija, ka nas ilave gadalestar sa trubunte, mi in majvasne institucije Srbijake, emituili agencija Fonet.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić izjavila je da je, pored zadovoljavajućeg pravnog okvira, diskriminacija u Srbiji široko rasprostranjena. A najvišu diskriminaciju trpe žene, Romi, osobe sa invaliditetom, siromašne i stare osobe. Petrušić je rekla da je najveća etnička distanca prema Albancima, Hrvatima, Bošnjacima i Romima, dok je najveća socijalna distanca prema LGBT populaciji i osobama koje žive sa HIV-om. Sve su ovo pokazatelji da je pred nama dug put ka uspostavljanju jednog istinski tolerantnog društva, rekla je Petrušić kojoj 5. maja ističe mandat. Petrušićeva ima pravo na još jedan mandat, ali se neće kandidovati jer smatra da je vreme za novog poverenika koji će energijom i entuzijazmom nastaviti da ostvaruje misiju i viziju važne institucije, prenela je agencija Fonet.
Sara Čelan bute de raportura je romengi status ester, an sa Evropake puvja, an lengo dživdipe najbare diferencije, bisam ako si vonen puvja e Evropake unijake vajna, inčarelo prezidento je romana informativne centresko, Katar Ljubljana, o Haris Tahirović. Posebno se ripe e ohtote aprilesko, vopenda vaš romanotem, kaj sa je raštre musete definišin jek čačuni politika, savim angente realizuin panglo e majlače romengi status esa, ama vigada kaj je Roma korkore trubunte len pepeste kotor katar responsabiliteto.
Prema raznim izveštajima, položaj Roma u evropskim zemljama se ne razlikuje mnogo bez obzira na to da li žive u državama koje su članice Evropske unije ili ne, smatra predsjednik Romskog informativnog centra iz Ljubljane Haris Tahirović, sa kojim smo razgovarali u Bukureštu povodom obeležavanja 8. aprila. On je za Svet Roma tom prilikom rekao da bi sve države morale da definišu jasnu politiku koju žele da sprovode kada je reč o poboljšanju položaja pripadnika romske zajednice, ali i da bi sami Romi morali na sebe da preuzmu svoj deo odgovornosti. Tahirović naglašava i da je 8. april veoma važan za Rome, jer je tog dana ustanovljen zvanični naziv za romski narod.
I to mora ostati kao u nekoj tradiciji, svim državama što imaju svoje praznike, imaju svoje događaje, a i za nas je isto jako bitno, ali i po jednoj strani je lepo da ceo svet u jednom istom danu, 17 ili 22 miliona Roma mogu da proslavu taj dan, ajde recimo kao da smo priznati kao narod, je to jako dobro. Ali ipak ne smemo da zaboravimo da smo ipak neći državljani koji imamo ipak neko državljanstvo, imamo neke matične države. Ja se smatram kao državljanin Republike Slovenije i neku odgovornost do te države, a ta država mora imati neku odgovornost do mene. E, tako bi isto mogli biti u drugim državama, da bi mogli Romi ipak da se povezuju.
A na što bi najviše trebalo obratiti pažnju? Obično se 8. aprila govori o Romima i samo tog dana i kaže se da su Romi najugroženija nacionalna manjina, da imaju smanjen pristup obrazovanju, zdravstvu, zapošljavanju. A šta bi vi rekli, na šta bi trebalo obratiti pažnju?
Mi koji smo, recimo, radimo sa našim Romima, koji smo sami Romi, trebamo mi isto malo skalkulirati, malo početi i stvarno uložiti u mlade, jer mladima se može još nešto promeniti. Na starima više se ne da promeniti i to je teško. Nekoga prepričati da je potrebna edukacija, da je potrebno napraviti neke dobre korake da napravu u svom životu i da bi mogli da ti Romi isto da završu školu, dobiju posao i da budu isto jednaki, znači da država ima neku korist od njih. To je bitno. Stvari su uvijek još stoju na mjestu, jeste potrebno puno uložiti, ali da bi ta romska populacija mogla nekako zaživjeti, ali trebaju naši Romi da raščistu dva pojma. Šta oni žele u svom životu? Šta bi oni volili? Moraju da razumete da oni moraju biti isto korisni nečemu i da moraju i oni prema družbi biti odgovorni i da moraju da prihvate tu sredinu ipak gdje žive. I ja zato apeliram na njih da ima pokazati da možemo biti drugačiji, da možemo se edukirati. Niko našu integraciju, niko našu kulturu identitetu ne može uzeti i niko ne može promijeniti neke stvari koje to, ali možemo promijeniti u ljudima. Kroz kulturu možemo da pokažemo ko smo, šta smo, da približimo da nismo ono bao, kao što neki misle to ili strašu svoju djecu. Ne?
Romski informacioni centar iz Ljubljane i Zveze romske skupnosti Umbrella obeležili su Međunarodni dan Roma 3 dana kasnije, u subotu, 11. aprila, sa željom da ga proslave sa svim svojim prijateljima i saradnicima i da promovišu romsku kulturu u Sloveniji, napomenuo je Haris Tahirović, predsjednik ovog udruženja.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sljedećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
I Crna Gora džikav septembro kagor Israel vazdi pešovar de šta je duj apartmanu nengo eromenge, taj napal kal el tek jer el vađe šel taj biš apartmanu rapale lenge, pendola nova kar i pekatar i Podgorica. I ministarka je Bučake, taj socijalne dikimaske i Zorica Kovačević, pendaka i Crna Gora mangel taj sak jer el Sarbija vela lačarde kondicije džidi maske, ego dolenge save ačente dživin gote, taj tebi mažuti lagodolenge save mangente i riserempe po Kosovo. Budkeras buči pe socijalno inkluzija romengi, Srbivon arahena i buči, tebi avelalen sa starimanski protekcija, dokumentura. Kađa svima i dur tekeras sasu trubulan, gadaja direkcija, Motodaj Kovačević.
Crna Gora će do septembra završiti izgradnju 62 stana za pripadnike romske nacionalnosti, a zatim početi i izgradnju još 120 stanova za pripadnike te manjine, saopšteno je u Podgorici. Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević je rekla da Crna Gora želi i čini sve da stvori uslove za život onih koji u njoj ostaju, kao i da omogući povratak na Kosovo onima koji to žele. Mnogo radimo na socijalnoj inkluziji Roma, na omogućavanju zapošljavanja, zdravstvene zaštite, dobijanju dokumenata i nastavit ćemo da radimo na tome, kazala je Kovačevićeva.
Čare to vela, oroja bi strela, lele mange daje mori mi kanadini bori, lele mange daje mori mi kanadini bori. Der nije sužije čemo, a čamiko mi je, der nije sužije čemo, a čamiko mi je.
Radio Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
8. april, Svetski dan Roma, dobra je prilika da se napravi presek stanja ljudskih prava kada je reč o pripadnicima ove nacionalne manjine. Takvu analizu društvenog položaja Roma na Kosovu i Metohiji napravile su kolege iz Radio Televizije Kosova sa svojim sagovornicima, predstavnicima vlasti i romske zajednice. Reportažu o ovoj temi potpisuje Avdi Misini, urednik romske redakcije.
O romësiton majbaro minoritar uno komuniteti anë Evropa, gjendoa romengo ka e gjivdinena një Kosova si pashe Sarandamile. Anonesave komune, romano komuniteti sto dujgji pe panç peshele komunaluna populacija ko, sërsi pe palune statistike majbut roma si anu Prizren, kote shtart hav duj peshele populacija ko, siton kotar akava komuniteti. Romano komuniteti shtarto kotar o gjendo e populacija ko ko are njëngjola pali Sërbiuno, Turkiuno të e Bosnjakuno komuniteti, ekonomikuno të e socialuno nivelli akale komunitetes ko butiver pelarela tele o lengje ka e te oveloleno hakaja, ka e te oven aktivuno kotor e malipesko. Gjike e siton o pozitivune misaliano edukipe, reprezentipe të e butjaripe pandar a qola svida. Sherune mangipja, gale komunitetesko ani Kosova siton vash integripe ano socioekonomikuno gjivdipe, Shejpe vash butjaripe, tanipe të edukipe. Akala mangipja qivdilja një rajpeski strategje vash integripe romane komunitetesko anë Kosova në periodi 2001-2005. Bibaktake gjiakana në ulavdile fondje vash piravipe akcijake planesko të buthari kjerdilo anë dokumenti ku vas të godurnipe e rajpesko penelo romano se valut në Evropako centro vash minoritetengje puqipja Gazmend Salijevic.
O guvermento së njëgja dokumento o asamblina i nede diskusija që do të bërë. Momentalno, o kua bërshine, kraje bërshesko sine, kraje koje o asambli ko se ovako kërgja debata taj usvinja dokumenti, gjithare, znači, guvermentu na sine te prena obligatorno te dollova qeli strategija. Disave ministrija panda na kjerde alokacija e lovenge, o aktivistja, o romo, možda vrem tela majbut uluga tehla, majbari rolna na kova te marape marakingi, jer Kjerdi li se korakija, a mëlla korakija kjerdi këtu birek në organizacija. So kjerdo këtu guvermento si butarice.
Je kuni komuna një Kosova kote o Roma anë lokalu në nivelli e reprezentingona kote o Roma si të e Gračanica. Inike o bibuteripe ko romano komuniteti anë Sahe Kosova starela pashe inar shupanç peshel kote januari akale Bershesko o Sebastian Sherifovic sar talo qeruno vash komuniteti një puqipja një Gračanica ki komuna resto të butjarel bishupanç romen.
But romana në lem buti. Mesa poshtë në zadnje tri masek, uspingjam të ola me njek rezultati të knovi. Uspingjam anë të kni opština, sa vëtë një igračanica, të zapostina gjiko bishu panë gjene, gjekan. Romitano, në primer, shefi basho komunalac, Romitano koordinator za povratak, Romitano službenik za jezike, qibjake, odlasu një njelin shkola, po shpingjeti kërën butijano komunalac. Gjekan ame në dinamke, a kva besh, ka shajtela qara makar duj kera. Romane.
O romano komuniteti ara klola e paripjenca rano siklipe. Vashe kaleske ministri e vash edukipe skencija të e teknologje pe 2010 ka provinge e kurikula vash adikeripe e fakultativune siklipesko ano fundone shkole vash e romani qip kultura të e historia. Pilot projekti shërdinge ano Prizreno e shtark lasenca kote siklono o romane qavore të e palo publikipe e abetarako pe romani qip a gjukergola viola ko stampipe. O autori e abetarako të e eksperti kotar e ministri e edukipeski skencija të e teknologje profesor Latif Demir, penela ke si to paro procesi, nëme si to optimisti vasht e araklon e neve si kamne.
Kodo si but bare gjanë një pasar, ja important në amare romenge janë i Kosova, së s'ke ja kavaj si nëme jek këtër opusti. Sem optimisto, so pakjava ka i majari panj si kamne ko olamen gjyro agor akale bërshesko. Moro apelo si so po buter qave të kamen të ven si kamne. Si kamni struka si jek këtër majla që profesije.
O je kuno romano si kamno pe romani qip gjiakana një Kosova si to o nejip menekshe. O penela ke malave delen kotor o sah instance vashte pirel o procesi Anglije.
Pakjava kaj akana jek majbaro nga gjipe i një kotar amare intitualja, amare cimunëm sektori o departamenti vashte të kipe, o skole, o direktori o deja dhe dolarje, sa kana pangljola jek buti pakjava kaj pjabipe. Ka ovol, majbaro sukses, si javër kaj mesim numa jek siklovno, vashe romani qip taj gjakana pirambjam trin generacije.
Mahat në kotor e romana tradicija ko ani familia kjerena vjo gjuvlja kola sara në buder javër tema vja një Kosova si ton trin ver diskriminime. Kotar e familia, komunitetit he kotar o malipe, o doleske kaj si ton gjuvlja. Kopalune bersha kjergjona ververut në akcije vash la qaripe o lenga pozicijako, nume musejut në sio institucion go piko i pe penela e shpreca gushi, Direktora e Romana Gjuvljana Rafinjako Rogrejk.
Amen sar civilna malipe, sar gjuvlikane organizacije, trudina e men dosta të poboljshini pej pozicija hem hakaja bashe gjuvlek. O problemi tano so institucije valani haripoz bilnetelen i problematika e gjuvlenke, te den jek bari podrška menge te odvojnen pe fondija andro institucije koatano međunarodne hem Andri Vlada da bi pomoženina pe odžuglja pošuka. Nane i buti samo te pominen pe kodila. Ki strategija i džulikani komponenta na postojini, a vela dži od vas od džugla potvarite pomonen em te oven opiko em potrška andru instituciju.
Džike o Afri Mosmani, ko stop hiravutne edukipeske centrosko ani gračanica mot havela ke šeruni svidano edukipe Romane Čajengo, sito o lengo terno prandipe. O edukipeske centra silen programje kolen sartentinena te averinen akava mentaliteti.
Ke amare programja, amare workshopja sa ve organizinjama akala bud beša sa koboru existirine la amaro centra ani gračanica, uspingjam harica na što ova to te ova baš znači mea da le ali pak šajva kera kai kerjam je suksesi baro posto avdivej si amen panj čija panj di šov čija save džana ani maškarutni škola so angleder na što jam ni te dikani ko su no amen da ni gračanica te jam panj šov čija ni maškarutni škola ki je generacija. Ša je ova zadovoljna adalea, mada misinava kaj valjan panda bute kira.
Kopalune Beršani Kosova majbaro pharipeangja o procesi je reirani pesko kotaro Evropak je pëhuvja i nike si dešudujma se kuno a žutipe kotare ministri Andrune Butjengi budere i rande familjengo palo akava žutipesko periodi a čona bizoniso. Vakerlo bashkim i biši, šeruno je organizacija ko kad.
On manušikane hakaja, ko procesi rani pasko si ne pagli upralo od Roma. Irane ne manušen zorea, kataro durut ne tema. Kator i Germania, soske sijemo ju, kator Švedo, soske sijemo ju, sođena meso. Na ne ni minimalno ustojeva kote te bešen, kote te soven i sova vola. I ranen pe jek dujtrin familije, sođena me, a kanada sara egzemplo, od deja familija na ne kaj te džal, na ne so te hal, a vola ke mande, soske vos i miro familija. I od dola manuša džana, ko Roma, bešena Romenca, tu džanola pe ke Roma na nenen šukar situacija.
O Irande kotaro Evropa ke puvjanom buderi sure rovenape vašo na peripe lafide i pjengo ka na Irangiona. Inike e ministri Andrune Butjengi sila u lavdo beršuno fondi kotar 34 milionja euro buderi Irandenje na Kirgiona o Kjera. A eka problemi sile o Irando kotar e Suedija, avduš Kruezijo kotar e Gilana.
E na ne bolje nigde na svetu kotar Kosovo. Znači na odeli amen bari, ljama ka te, dali, a mi je fin, ali ništa napred uzbinđe, a mi je za sad povratnici su jam kotar Švedska, jam pana kinula. Te na ovav Rom, majka čerot meni za 10 dana ka pošlim počer. Dajte dik helbe više kurijakava, sar džava. Pa ka na pana butro makiran kot je na strans. I vanita čon sako uliceli. Ja te se radim barake oduri, ajde, mi mislim ove kose i sola ili vlada, e, vlada kose i sola ili sredstva ili sposobnosti ili snaga te čerot, ili te pomožim.
O Ardijan Beriča koja bi andilan iz Vistra ka na pergija te šupanč berš i randilano Prizren. O pareva kerleni piri da jaki čib. Numaj na nakjelani škola suske na penđarele je oficijalune čibja e Kosovake.
Pa pendeka i Kosova si, pa Varsije si, Bukja. A kad te najšukalen, ko sam najbuti, najškol, najništa. A ke uđi, o Roma kad te najsile, na ne buti, na ne lov, na ne ništa. Nakon lov, a men mangajte naka ni Anglija ili Belgija. Posle pale du masek, le na mende da. I organizacija OM, dendelove, hem materijali.
Oroma penđargona sarijek etniteti, ko vasile barvali etnokultura. Emile ina šulu švarešu injato beršestar, džijav dive, o kulturno artistikuno amalipe, durmiš aslano, kotaro prizran resto, kaj te prezentinel o romano uravipe, kelipe, muzika te folklore, ani Kosova te majbuhle. Motavelo direktori akale amalipesku, Neđip Menekše.
O prizranu silo je bari tradicija kana sto ovakve vaše kultura. Sijamen but semne elemente kana sto ovakve vaše kultura. Ano dito rik, šaj, ali ja sam uni rik, kana, i nije drama, koja upravo pere performance si kavla i ni jek kultura, jek tradicija, ani drama si ni kelipe, si ni folklori, si ni čib, so si ton sakala elemente ka kultura ke. Bićem da je fara ni koliko rova na penđagona kaj sve nekako ga baravali pe, kaj sijam nekako ga baravali pe. Ani javrik ta na penavu kaj hini o na Roma, na penđana nekako ga šukaj kultura na meni kola, ani jek vers saj ini uškavla, ja se marla pe stereotipenca kola sionen o naramo parlament.
Inike sina ni pesta fesko je kotoro pozitivu ne misali a romane reprezenti pesku te avansi pesko, siton o romane medije sarano publiku no servisi, a eka vi o lokalu ne privatju ne medije. Fakerlau Daud Čuljanji, redaktor je romana redakcija ko ani Kosovaki radio televizija.
O medije siton ano je pozitivu ni nota, od oleske kaj simen od ola medije kula sinamen iniko nakle berša, numaj tentinate bajara ostafi žurnalistjengo injano radio, injano televizija, tentinate adikergio lodova romano radio ko vasijano Prizren, numaj si paripe, kotoro financijuno aspekti. Sjam kotor e ebi uesko, sara Roma tas grup kola tentinate la čara e pozicija e romengi ano aspekti e mediengo ano Balkani vai mai buhle a kanatar adju kergiola te kergiol jek baro projekti vaš te kergion nesave treningi a vašo romane žurnalistja
Džike o Roma raklona buderi svidensar on festinena maškar temutno romano dive of toto apriljani Kosova prekalo ververutne kulturno artistikune aktivitete a ekavi festipe a kaledivesku stano kalendari Ere i Pesko, adikeri peje soljemnju na seansa go kodaru šerunu ministresko kabineti. Mesaži a kaledi Vesko si to tromali pe vaš sah romani jek lumija bizo diskrimini pe rasizmot haj mari pe.
Pačevala Šundalenđira čutnje emisija realizuje sarda redakcije Romane Temeski, taj ton mastori Milanka Pešić. A čemu zo jekto programo Radio Vojvodina.